саат 3 болду. Толкун Устаз аттык радиосу жаңыраштады. Саламатсызбы? 1 апрель ишемби күнкү кезектеги жарым саат коктурубузду баштайбыз. Салдыдагы жарым сааттагы берүүнү мен Бактыгүл Чыныбаева алып барамын. Эфирдин кыскача мазмуну. Кыргызстанда лотерея оюнун кумар оюндарына киргизип тыюу каралганы менен бир жагынан мамлекеттик утуштарды уюштурууда демилгеленүүдө.
Эмне болот, родной?
Менин жээним жарым саат бир саатта эле 13-14 000 долларын уттурат. Мен буган издеп барган жеримден өзүм күө болгом. Ал мындай акчадан канчасын уттурду?
Орусиянын биринчи каналы кул деп куткарган адамдын тек жайын кабарчыларыбыз анын 12 жыл баккан үй бүлөгө барып билип келди.
Гүлө жакынакай эле любой мен менен любой кошуна менен учурашып мен пан Сергей деп койчумун. Захарованын өзүнүн телефондо карасаңар Сергей рап деп жазып коюптур. Ошо менен звонит атат да жду я его жду дегенде ана пер өзү биринчи ошону рап деп жазып атат. Биз анда Сергей рап деп айтчу эмеспиз.
Буга кошумча эл аралык жана маданий баяндар бар, андыктан толкунуңузду которбой туруңуз. Алгач жергиликтүү жана эл аралык кабарларды кесиптешим Замира Кожобаевадан угабыз.
Рахмат, саламатсыздарбы. Өзбекстанда газга 260 доллар карыз болгон жаран өзүн өрттөдү. 30 мартта Өзбекстандын Наманган облусунун 47 жаштагы тургуну үстүнө бензин куюп өзүн өрт койгон. Денесинин 100% күйүп ооруканага жеткирилген, бирок кечке жакын кайра жандандыруу бөлүмүндө каза тапкан. Коңшуларынын айтымында ал бир канча күн мурда көгүлтүр отунга болгон карызын доолап келген газ ишканасынын кызматкеринен чатакташып кеткен. Маалыматка караганда өзүн өрттөгөн 47 жаштагы жаран түрдүү жумуштарда жалданып иштеп жүрчү. Артында 4 уулу жана кызы калды. Бул окуяга байланыштуу адам өлүмү фактысы боюнча өз жанын кыюуга чейин жеткирүү беренеси менен кылмыш иши козголду. Жергиликтүү бийликтин маалыматына караганда газ ишканасы каза болгон адамдын мойнуна 2 000 000 сомдук же 260 долларга жакын карыз илген. Андан сырткары анын үйүндө газ насосу табылып, бул тууралуу прокуратурага кабарланган. Бүгүн Бишкекте Махмуд Аль Кашкари атындагы мечит ачылды. Муфти орун басары Акимжан Эргешевдин журналисттерге билдиргени боюнча мечит 2000 кишиге ылайыкталган, архитектуралык жагынан өзгөчө.
Шаарыбыздын ичинде бир өзгөчө архитектуралык өзгөчөлүк менен салынган, өзүнүн шарттары менен өзүнүн ичиндеги болгон дизайндык жасалгалары менен өзгөчөлөнгөн жаңы мечит ачылып атат.
Мечиттин ачылышына президенттик аппараттын башчысы Сапар Исаков, Жогорку Кеңештин депутаттары жана башка бир катар өкмөт өкүлдөрү катышты. Мечиттин ачылышына Азиянын ардактуу мейманы болуп Орусиянын муфтилер кеңешинин төрагасы Равиль Гайнутдинов келди. Президент Алмазбек Атамбаев түшкө чейин Орусиянын муфтилер кеңешинин төрагасы Равиль Гайнутдинди кабыл алды. Жолугушууда Кыргызстан Орусия мусулмандары иш башкармалыктарынын кызматташуусу тууралуу сөз болду. Ошондой эле тараптар аймактагы жана дүйнөдөгү диний кырдаал, диндер аралык ынтымакты бекемдөөдөгү исламдын орду жөнүндө талкуулашты. Мындан тышкары диний экстремизмден жана радикалдык коркунучтардын алдын алуу үчүн эки өлкөнүн муфтияттары активдүү иштөөсү маанилүү экенин баса белгилешти, деп маалымдайт президенттик аппарат. Орусиянын муфтилер кеңешинин төрагасы Рафиль Гайнутдин бүгүн Бишкектеги Махмуд Кашкари атындагы мечиттин ачылышына да катышты. Таджикстан Европа террористтик уюмдарынын мүчөсүн кармагандын ордунага баш калка берди, деп нааразылыгын билдирүүдө. Таджикстан башкы прокуратурасынын өкүлү Шохин Талбакзода өлкөдө террордук жана экстремисттик деп таанылган группа 24 Таджикстан Ислам Кайра Жаралуу партиясы жамааттык коопсуздук кызматташтык уюмунан мүчө өлкөлөр тарабынан дагы деле кара тизмеге киргизиле электигине нааразылыгын билдирди. Анын айтымында айрым эл аралык уюмдар менен Европа өлкөлөрү аларга колдоо көрсөтүп, аларды Таджикстандын бийлигине оппозиция деп да эсептеп келишет. Интерпол Мухиттин Кабарини издеп баштаганын өткөн жылдын сентябрында эле билдирген. Эл аралык полициянын расмий сайтында Кабиринин эки сүрөтү жана кыскача өмүр баяны жайгаштырылган. Ал Таджикстанда терроризмге, кылмыштуу топ түзүүгө жана алдамчылыкка айыпталып издөөгө алынган. Жер үй кеңиштетүүгө жергиликтүү эл каршы эмес. Мындай маалыматты кеңиштетүү жерлер өнөр жай энергетика жана кеңиштетүү боюнча мамлекеттик комитеттин маалымат кызматы таратты. Ага ылайык 31 мартта Таласта кеңиштетүү боюнча жергиликтүү элдин катышуусунда талкуу болгон ага облустун 300 чамалуу активисттери, өкмөт өкүлү Дайыр Кенекеев, өнөр жай энергетика жана кеңиштетүү боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Дүйшөнбек Силалиев, ошондой эле жер үйдү иштетүүчү Орусиялык Орус Платинасы компаниясынын жана анын алдында түзүлгөн Алтын Альянс ишканасынын өкүлдөрү катышты. Жыйында жергиликтүү элге кеңиштетүүчү ишкана тууралуу маалымат берилди. берилип, жер үй алтын кени иштетүү пландары тааныштырылган. Маалыматтарга караганда, жер үй алтын кени апрель айынын ортосунан тарта иштетиле баштайт. Силалиевдин айтымында, кени иштетүүчү ишкана август айына чейин калдыктар сакталуучу жайды курууга тийиш. Жыйындын көпчүлүк катышуучулары жер үй алтын кени иштетүүгө макулдугун беришти. Кени иштетүүнүн өлкө экономикасынын мааниси тууралуу түшүндүрүү иштерин жүргүзүү улантыла берет, деп маалымдайт энергия, энергетика жана кени иштетүү боюнча мамлекеттик комитеттин басма сөз кызматы. Жер үй алтын кени Таласын Бекмолду айылында жайгашкан, буга чейин аталган кени иштетүүгө бир катар чет мамлекеттик компаниялар лицензия алып, бирок жергиликтүү халктын каржылыгынан улам алтын казылбай келген. 2015-жылы кени иштетүү укугу аукциондун негизинде 100 миллион долларга сатылган. Кени иштетүү укугун орусиялык Восток геологодобыча компаниясы алган эле. Европа өнүктүрүү банкы Кыргызстанда уран калдыктарын жоготууга көмөктөшөт. Мындай демилгесин банктын Борбор Азиядагы өкүлү Нил Маккейн Кыргызстандын экономика министри Арзыбек Кожошов менен жолугушууда билдирди. Маккейн 93-жылдан бери Европа өнүктүрүү банкы тарабынан Кыргызстанда ишке ашырылган долбоорлор тууралуу маалымат берип, банк мындан ары да кызматташууга даяр экенин айтты. Тагыраагы Европа өнүктүрүү банкы өлкөдөгү уран кени чыгарылган жерлерди реабилитациялоого жана уран калдыктарын жоклоо мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү иштерин каржылоого даяр. Европа өнүктүрүү банкы Бишкек Ош шаарынын транспорт тармагын жакшыртууга, таштарын иштетүү, эл таза суу менен камсыздоо жана башка 154 долбоорду ишке ашырууга 693 миллион евро бөлгөн. Кыргызстандык жарандар Түштүк Кореяда Hyundai корпорациясына ишке кире алышат. Тышкы иштер министрлигинин маалыматына караганда, Кыргызстандын Түштүк Кореядагы элчилиги аталган корпорациянын өкүлдөрү менен жолугуп, 60 кишини ишке жайгаштыруу боюнча келишимге жетишти. Hyundai корпорациясына иштөөнү каалаган кыргызстандык жарандар E9 деп аталчу эмгек визасына же түпкү теги корейлерге берилчү H9, H4 деп аталган иш визасына ээ болуусу тийиш. Кыргыз-Кытай чек арасы убактылуу жабылды. 2-4 апрель күндөрү Кыргызстан менен Кытайдын чек арасындагы Торугар жана Эркеш там көзөмөл бекеттери жабык болот. Чек ара бекеттери Кытай тараптын демилгеси менен анда өткөрүлүүчү эскерүү күн норматына жабылууда. Аталган чек ара бекеттеринен адамдарды жана унааларды өткөрүү 5-апрелден тарта жанданат. Бул тууралуу мамлекеттик чек ара кызматы билдирди.
Рахмат. Жаңылыктарды кесиптешим Замира Кожобаевадан уктуңуз. Азаттык радиосунун кабарчылары сизге 24 саат бою жаңылыктарды убагында жеткирүүгө аракет кылып жатышат. Андыктан интернеттеги azattik.org сайтын акмалап турсаңыз болот. Уюлдук телефондон ааламторго кошулсаңыз azattik.chekit моби дареги сизге ыңгайлуу жаңылык башаты болуп бере алат.
Көйгө буланган көмүскө фактылар,
күтүүсүз комментарийлер,
тактамай талдоолор
ар шаршемби кечки саат 8:30 жана бейшемби таңкы 7:00.
Азаттыктан мен Кубанычбек Жолдошов,
мен Элеонора Бейшенбек кызы
ашынган кылмыштуулуктун жана адам тагдырын калчаган алдамчылыктын жагдайларын иликтеген
чоо жай уктуруусун сунуштайбыз.
Урматтуу угарман, уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтөрдөн мурда бүгүнкү күнгө карата валюта курсу менен тааныштырсам, улуттук банктын маалыматы боюнча бүгүн 1 АКШ долларынын баасы 68 сом 60 тыйын, 1 евро 73 сом 63 тыйын, 1 орус рублю 1 сом 21 тыйын, 1 казак тенгеси 21 тыйын болууда. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Кыргызстанда кумар оюндарын чектөө уланууда. Казинодон башталган тыюу букмекерлик кеңселерден кийин лотереяга келип жетти. Лотерея тууралуу мыйзам долбоору 30 мартта парламентте 3-чү окууда каралат. Каралган, эгер аталган мыйзам долбоору кабыл алынса, жеке ишкерлерге лотерея менен алектенүүгө тыюу салынмакчы. Ошол эле учурда мамлекеттик лотереялык ишкана ишке кире баштайт. Муну ишкерлер мамлекеттин ишкердикке тоскоолдуу катары баалап жатышууда. Толугураак кабарчыбыз Замира Кожобаева баяндайт.
Лотерея тууралуу мыйзам долбоору буга чейин жогорку кеңеште 2 окууда каралып, депутаттардын бир топ талаш тартыш пикирин жараткан. Талкууга жем таштаган негизги суроо лотерея кумар оюну деп саналып, жеке ишкерлерге аны менен алектенүүгө тыюу салынып жатса, анда эмне үчүн мамлекет лотерея оюндарын уюштурууга укуктуу? Ал эми мамлекеттик лотерея эмне үчүн кумар оюну деп эсептелбейт деген суроо болууда. Республика Атажур фракциясынын парламенттеги депутаты Алтынай Өмүрбекова мыйзам долбоору 2 стандарттуулукка алып келет деп белгилейт. Депутат эгерде тыюу керек болсо, мамлекет да кумар оюнан баш тартышы керек деген пикирин Азаттык радиосуна бөлүштү.
Лотерея өзүбүз эле кумар, мындайча карап көрсөк. Мисалы үчүн 100 кишиге билет сатып атсам, ал 100 кишиден бирөө эле утат. А мен уже билем, ошол 100 киши жөн эле акчасын берип атат, үмүттөнүп, балким мен утуп калам деп. Же болбосо бүткүл мамлекеттерде болуп, лотерея кандай болсо, электрондук болобу жана операторлор аркылуу болобу, как бизнес катары болсо, же ошондой болсун. Же болбосо азыркы тапта акчабыз жок болсо, анда мамлекеттик лотереяны деле жөн эле коелук.
Сунушталып жаткан мыйзамдуу боору боюнча мамлекеттик лотерея каржы базарын жөнгө салуу жана көзөмөлдөө боюнча мамлекеттик кызматы тарабынан уюштурулат. Аталган кызматтын төрагасы Санжар Мухамбетовдун депутаттарга билдиргени боюнча, мамлекеттик лотереядан түшкөн акчалар спорт, маданият жана башка тармактарды өнүктүрүүгө жумшалмакчы. Мухамбетовдун айтымында келечекте мамлекеттик лотереядан жыл сайын мамлекеттик казынага 35 миллион сом салык түшөт деп болжолдонууда. Ошол эле учурда мамлекеттик лотереялык ишкана куруу менен өкмөт кошумча жумуш орундарын да түзүүнү көздөп жатат. Мамлекеттик лотереялык ишкана куруу үчүн өкмөт тарабынан 70 миллион сом керектелет. Азырынча бул каражат мамлекеттик бюджетте каралган эмес. Демилгечтер мынча сумманы тапса болорун бекемдешүүдө. Жогорку кеңештин депутаты Алтынай Өмүрбекова өкмөт үй-бүлөдөгү зордук зомбулукка каршы мыйзам долбоорун ишке киргизүү үчүн 25 миллион сом жок деп, ал эми айыл чарбасына жеңилдетилген насыя берүүгө каражат жок деп отуруп, лотерея оюнун уюштурууга акча тапканына нааразылыгын билдирүүдө. Кыргызстанда лотерея ойнотуу менен алектенген 26 ишкана расмий катталган. Ишкерлер мыйзам иштей баштаса, бул компаниялар жабылып, анда иштеген жумушчулар ишсиз калышарын, ал эми мамлекеттик бюджет 10 миллиондогон салыктан коругаларын айтышууда. Өндүрүүчүлөр жана ишкерлер биримдигинин төрагасы Жыргалбек Сагынбаев мыйзам демилгечтери жекеменчик лотереяны кумар оюну деп чектеп, ал эми мамлекеттик лотереяны кайсы бир тармакты көтөрүүгө салым кошуучу каржылык булак деп эсептегени түшүнүксүз деп эсептейт.
Негизи эле бизнести ишкерлер кылыш керек. Мамлекет татыктуу токтомдорду, закондорду чыгарып бериш керек, шарттар түзүп бериш керек. А жумуш орундары ошондой эле түзүлө берет, налогтор ошондой эле төлөнө берет, мамлекеттик ишкана келгенде көбүрөөк төлөйт деген мындай ишенич жок. Баягы орустар айткандай, мамлекет это плохой собственник. А негизи бизнесмендер болсо ар бир тыйынды эсептейт, ошо закондорду мындай күчтөтүп туруп кабыл алып берип койсо, ошо моундай деңгээлде, моундай багыт менен иштейсиңер деп койсо, бул туура болмок да.
Кыргызстанда кумар бизнесине 2012 жылы тыюу салынган. Бирок кумарпоздук алдырган жарандардын жакындары маселе дагы деле чечилбей келатканын айтышат. Алар казинолорго тыюу салынган менен кумарпоздор лотерея ойноого өтүп, бир топ акчасын уттурушканын айтышууда. Жакын тууганы мына ушундай лотереядан ири суммадагы акчасын, унаасын уттуруп, үйүн алдырганын белгилеген маектешибиз лотерея оюндарында таптакыр тыюу салуу зарылдыгын белгилөөдө.
У меня вот родной.
Менин жээним жарым саат бир саатта эле 13-14 миң долларын уттурат. Мен буга издеп барган жеримден өзүм күө болгом. Ал мындай акчадан канчасын уттурду? Бир жолу унаасын уттурду. Эгер кумар оюндарын биротоло жаппаса, анда мындан жабыркагандар азайбайт.
Бирок ошол эле учурда лотерея оюнунда казино, букмекер сыяктуу биротоло тыюу салып, жаап салуу аракети мамлекеттик бюджетке салык төгүп жаткан ишканаларды көмүскөгө кетүүгө түртөт, коррупцияны күчөтөт деген пикирлер да бар. Республика Атажурт партиясынан Жогорку Кеңештеги депутат Мирлан Жээнчироев буга казино, букмекер сыяктуу кумар оюндарынын азыркы абалын мисалга келтирди.
Казинолор жабылды, андан кийин букмекерлер жабылды, бирок бул көмүскөгө кетип калатпы? Көмүскөдөгү каражаттар кайка кетет? Бул жана уюшкан кылмыштуулук топтордун жанагы укук коргоо органдарда түз мыйзам менен иштебеген сотрудниктердин укуктук эмес көмүскү тейлөөгө кетип калып атат да ал каражат поток. Анда укук коргоо органдарынын тейлөөшү суроо болуп атат да. Анда эмне бекем тейленбейт? Эмнеге бекем көзөмөлгө алынбайт? Анан экинчиден ар бир тармакты экономикадан биз кээбир деятельностьтерди жапкан сайын биз кошуна мамлекеттердин экономикасына мындай суу куюп берип атабыз да алардын тегирмени.
Расмий маалыматтар боюнча 2013 жылы көмүскөдө иштеп жаткан 30 казино, кийинки жылы 12 кумаркана кармалган. Алардын дээрлик бардыгынын иши иликтөө баскычында токтотулуп, сотко жеткен эмес. Бишкектен Замира Кожобаева.
Сиз Азаттык радиосунун толкундасыз, уктуруубузду улантабыз. Орусиялык биринчи каналдын Кыргызстан тууралуу кезектеги жасалма сюжети жергиликтүүлөр арасында талкууларды жаратты. Материалда журналисттер 16 жыл мурда жоголгон орус жаранын кыргыз фермери колчулукта кармап жүрөт деп ишендирип, аны адамчыдагы шартта жашап жатканын көрсөтүүгө аракет кылышкан. Орус жаранын жашап жүргөн фермерди үй бүлөсү материал кандай өңүттө даярдалып жатканынан кабары жок эле орус журналисттердин суроолоруна жооп берип, ойдо жок жерден эле детективдин каармандарына айланып калышканын айтышууда. Кабарчыбыз Жибек Бегалиева жеринен барып окуянын чоо жайын иликтеп келди.
С правой стороны от меня ваше село Орта-Арык. Рядом высоковольтная линия. Она тут одна. Вы заблудиться не можете.
Сейчас мы говорим с Сергеем Черненьким, который 17 лет числится в России в розыске. Этой ночью он должен совершить побег от человека, на которого работал все эти годы.
Мына ушул сюжет Орусиянын «Жди меня» программасынын соңку чыгарыштарынын биринде көрсөтүлдү. Мындан улам Кыргызстандын ички иштер министрлиги Таластагы айылдардын биринде 16 жылдан бери орус жараны кулчулукта кармалып жүрөт деген маалымат канчалык чындыкка дал келерин тактоого киришти.
Вот оно то самое место.
Жоргу чыңалуудагы линиялар жана оң тарабымда алар айткан айыл мына. Бирок мунун баары орусиялык журналисттер ишендиргендей Талас облусунда эмес, Чуй облусунда. Бишкектен анча алыс эмес жерде 80 километр аралыкта болуп жатат. Бул орус журналисттер айткан жалгыз калп эмес. Кыргызстандагы эки облусту алмаштырып алуу дээрлик мүмкүн эмес. Талас облусу Төө Ашуудан ары жайгашкандыктан ал жака журналисттер 5 саат убакта жетмек. Каршкыр аралаган алыска айыл деп алар Борборго жакын эле жердеги Панфилов районун көрсөтүшкөн.
Эти чебанские точки приезжают редко и в основном за мясом.
Чүйдөгү орто арык айылы тескерисинче чоң, киши көп жашаган айыл болуп чыкты. Ушул тапта айылдын баары орусиялык популярдуу телепрограмманы талкуулап жаткан кезде. Сөз болуп жаткан фермер Сорбек Мамбиталиевдин кошуналары алардын пикирине орус журналисттеринин кызыкпаганына таң алып жатышат. Талант Наматов буларды билдирди.
Өзүн каалагандай соседтерге кирип чыгып эле жашынакайда жүрчү. Мал бакчы. Оқат ашын кенеле берчи, тыйын тыпыр берчи. Соседте мен аралашу эле, биз менен чогуу эле жашашчу.
Господи, боже мой! Я уже прям вас похоронила!
Было уже 3:30 утра. Вы знаете, наверное, никогда еще не была эта...
Сергейдин кулчулуктан куткарылышы тууралуу окуя эч кимди деле суктанткан жери жок. Аны тааныгандардын баары иштин жайы такыр башкача экенин айтып жатышат.
Чыгып эле жашынакай эле... Любой, мен менен, любой кошуна менен учурашып, мен Пан Сергей деп койчумун. Захарованын өзүнүн телефонунда карасаңар Сергей Рап деп жазып коюптур. Ошол менен звонит атат да, жду я его, жду дегенде, ана өзү биринчи ошону Рап деп жазып атат. Биз анда Сергей Рап деп айтчумайбыз. Ал грамотный киши болчу.
Вот они сняли, зайдите чай попейте, нету. Потом успокоилась она, видит, что нормально тут отвечаем.
Мы его забираем домой.
Да, пожалуйста,
он
ради бога.
Он уезжает в Краснокаменск, в Россию.
Ради бога.
Бул окуянын төркүнүнө Сорбек Мамбиталиевдин үй-бүлөсү түшүнө албай жатышат. Анткени «Жди меня» программасын тартып жатканда кабарчы кулчулук туурасында ооз ачкан эмес. Мындан тышкары материал көрөрмандарга кандай контекстте көрсөтүлөрү туурасында дагы сөз болгон эмес.
У вас где-то лет 15 или 16 живет человек, которого зовут Сергей.
Да, да.
Его через нашу передачу разыскивают дочери, бывшая супруга. Вот все они сейчас видят нас.
Ну?
Скажите, пожалуйста, почему так получилось, что 16 лет не смогли вы связать его с родными?
Эфирге чыккан материалга Сорбек Мамбиталиев, аял өкү эми таң калып отурушат.
Прям рискнул. Сейчас волков нету. Пускай не будет. Мой Анта, если волки здесь были бы, вообще из дома никто не выходил. Дети на улице играют до ночи. До 12. Вы прям актриса, актриса. Точно, да, фильм снимаете, точно вот так сняли. Точно, почему? Мы сразу же сказали, садись даже, а? Фильм как сняли, точно как фильм сняли, видишь? Они заранее подготовили, потом это Сергей вроде бы откуда вышел.
Сорбек Мамбиталиев Сергейдин жакындарына Краснокаменске бир нече жолу телеграмма кат жөнөткөнүн айтат. Ал тургай анын Читада иштеген бир коңшусу Сергейдин жубайын тапкан, бирок ал Сергейден баш тартып койгонун билдирген.
Аял айтып койгон, мы не ждем его, давно он помер деп койгон. Для нас он давно помер деп койуптур. Ошондо анын духу түшүп калды. А мне все равно деп. Анын кичүү кызы чынында барам дептир ыйлап. Макул болуп мен кетерди алып кетем деп эртесинде барса айраткасы берип коюптур, энеси жибербей коюптур да. А бул калп айтып атышат, что кабар алган жокпуз, иштеген жокпуз деп.
Мамбиталиев Сергей жашаган бөлмөнү көрсөттү. Фермердин айтымында ал Сергейге мал бакканы үчүн бир аз акча төлөп, тамак аш кийим менен камсыздап турган. Азыр үй жандыктарын башка жумушчу карап жатат. Тегерек четтин баары ачык. Сергей жашаган бул үй кулдарды кармаган жерге деле окшошпойт. Сергей мал менен тоого чыгып кетчү экен.
Мени тим эле шак жылдырбайт, кошуналарга барбайт, айылды кыдырып эле жүрчү. Жаң келгенде действительно алкаш болчу. Кебетеси кеткен укмуш 3 жылга чейин ал ордуна келе алган жок. Ичип чичип жатып мен канча эмелердин баарын жуудум. Кирилердин баарын мен жуучумун. Ал өзүнүн кирин жуучу эмес. Керме-керме кирилердин баарын чечтиртип насильно заставлять этип. Мен өзүм медицина тармагында иштегенден таза болсун дедим үйгө келген кишилер, кандай эме болсо да. Өзүмдүн балдарымдын кандай кирин жууса мен ошондой жуучумун.
Өзүнчө отдельный полотенцесин, мына баняга барсаң мага чоң полотенце, колум күнүмдү кеметкенге деп кичинекей полотенце, кадимки эле жап жаңы алып бергенбиз.
Үй ээсинин жубайы Атыркүл Сулайманованын айтымында Сергей алардын үйүнө 16 жыл мурун келген. Орусиядан келип, атасынын үйүн саткан соң, акчасынын баарын ичип, паспортун жоготкон. Ал эми Жди меня телепрограммасынан көрсөтүлгөндөй, ага Орусиянын Кыргызстандагы элчиси Андрей Кручко өзү паспорт тапшырып жатат. Ушуга абдан окшош куткаруу окуясын бир жыл мурда бир нече федералдык орус каналдар көрсөткөн эле. Анда элчиликтин кызматкерлери орусиялык жаранын балдарын органга сатылып кетүүдөн сактап калышты деп айтып чыгышкан. Балдарга дагы элчиликте паспорт жасалып, алар Орусиядагы балдар үйүнө жөнөтүлгөн. Бирок кийинчерээк жергиликтүү жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү бул окуяны дагы орус журналисттери оюнан чыгарып койгонун аныктап чыгышкан.
Жибек Бегалиеванын баянына ортоктош болдуңуздар. Аба толкунуңузда Азаттык радиосунун кезектеги уктуруусу жаңырууда. Аны Бишкектен мен Бактыгүл Шыныбаева алып барып жатамын. Биздин толкунду которбой турганыңыз үчүн ыраазычылык билдирип, ушул саатка алынган жаңылыктардын учкай мазмунун угууга чакырамын.
Мартта Өзбекстанда газга $260 карыз болгон жаран өзүнө өрт коюп каза тапты. Бүгүн Бишкекте Махмут Аль-Кашгари атындагы мечит ачылды. Жер үйгөнүн иштетүүгө жергиликтүү эл каршы эмес, бул тууралуу кечөө талкуу болду. Европа өнүктүрүү банкы Кыргызстандагы уран калдыктарын жоготууга көмөктөшөт. Кыргызстандык жарандар Түштүк Кореядагы Hyundai корпорациясына ишке кире алышат. Уктуруубузду эми эл аралык баян менен улантабыз. Президент Владимир Путин Орусияда нааразычылыкка чыккандарга милиция басым жасоодо деген айыптоолорду четке какты. Орус АЖОсунун 26-мартта өткөн антикоррупциялык акциялар боюнча алгачкы пикири мына ушундай болду. Токтосун Шамбетов улантат.
Орусия президенти Владимир Путин 30-мартта Архангельск шаарындагы жыйында сүйлөп жатып, оппозиция лидери Алексей Навальный 2018-жылы боло турчу президенттик шайлоого өзүн көрсөтүү үчүн митингдерди колдонууда деди. Ошондой эле Путин 26-мартта Орусиянын ондогон шаарларында Медведевке каршы өткөн антикоррупциялык акцияларды араб жазы менен салыштырып өттү.
Что этот инструмент использовался в начале так называемой арабской весны?
Биз жакшы билебиз. Мен бул нерсеге көңүл бурдургум келет. Араб жазы деген окуялардын башталышында ушундай инструмент колдонулган. Бул эмнеге алып келди? Аймактагы кандуу окуяларга алып келди. Биз өтө жакшы билебиз. Биз ошондой эле Украинадагы мамлекеттик төңкөрүштүн бирден бир козгоочу себеби жана шылтоосу болгонун жакшы билебиз. Бул окуялар биздин коңшубуз Украинага кандай башаламандыктарды жүктөгөнүн жакшы билебиз.
Путин паракорчулук башка мамлекеттердегидей эле Орусияда дагы олуттуу көйгөй экенин моюндап, бирок саясий күчтөр муну өз кызыкчылыгына пайдалангысы келип жатат деп оппозицияны айыптады. Ал ортодо Москва шаардык соту оппозициялык лидер Алексей Навальныйды 15 күн камакта калтыруу чечимин күчүндө калтырды. Ал өзү жана адвокаты сот адилетсиз болду дешүүдө. Жактоочусу Ольга Михайлова адам укуктары боюнча Европа сотуна кайрылышаарын маалым кылды.
Обжалование в европейском суде.
Адам укуктары боюнча Европа сотунан оң чечим чыгарына 100% ишенип турам. Анткени биз бир нече жолу дал ушундай окуяларга окшош иштерди аныктаганбыз. Бирок мында бийлик тарабынан ушунчалык кыжырды кайнаткан мыйзам бузуулар болду.
Наверное, не такие они были вопиющие по своему беззаконию, как вот то, что произошло сейчас.
Навальный 26 мартта Москванын борборунда өткөн коррупцияга каршы уруксатсыз митингде кармалып, эртеси башкалаанын Твер райондук соту ага коомдук тартипти бузууга алып келген уруксат берилбеген митингдерди уюштуруу айыбы боюнча 20,000 рубль айыппул салган.
Вчерашние события показали, что
кечеги окуялар Орусияда шайлоочулардын кыйла эле көбү коррупцияга каршы күрөштү жактаган талапкердин программасын колдой турганын көргөздү. Бул адамдар саясий өкүлчүлүк талап кылып жатат.
Деген болчу Навальный соттолоор алдында. 26-мартта нааразычылык акциялар Орусиянын ондогон шаарларында өттү. Активисттердин эсебинде Москвада миңден ашуун адам кармалган. Ал эми шаардык бийлик Москванын борборунда марш жана митинг өткөрүүгө уруксат бербегендиктен мыйзамсыз акция коомдук тартиптин бузулушуна алып келгенин билдирүүдө. Нааразычылык акцияларын уюштурууга коррупцияга каршы фондунун ал силерге демон эмес деген иликтөөсүнүн жарыяланышы себеп болду. 2-мартта чыккан фильмде өкмөт башчы Дмитрий Медведевдин жашыруун империясы, кымбат баалуу мүлкү, жер аянттары, жүзүмзарлары, яхталары жөнүндө көрсөтүлгөн болчу. Навальныйдын кору Мунун бардыгы мыйзамсыз жол менен алынган деп эсептейт. Бирок премьер-министр же анын өкүлдөрү бул айыптоолорго ак же көк дей элек. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Азаттык радиосунун Денисте көрсөтүүсү ар шейшембиде кечки саат 9:30 ЛТР телеканал аркылуу кыргызстандыктардын жана чет жердеги журтташтарыбыздын жашоосу, тагдыры, көйгөйү, ийгилиги тууралуу видео баяндарды, кызыктуу кубулуштар, окуялар тууралуу тасмаларды сунуштап келет. Сиз да Данистеге кыйынчылыктарды жеңе билген жаратман адамдар тууралуу видеолорду сунуштай аласыз. WhatsApp номерибиз 0550 98 87 55. Данисте, даниктүү адамдар жаратмандыгы.
Урматтуу угарман, ЛТР телеканалынан чыгып жаткан Азаттык радиосунун теле долбоорлорун эгер өткөрүп жиберсеңиз, анда интернеттеги Азаттык чекит орг сайтындагы мультимедиа куржунуна баш баксаңыз бардык берүүлөрүбүз турат. Данистеден тышкары Коректүү Евразия, ыңгайсыз суроолор, Азаттык плюс, биз жана дүйнө берүүлөрүн дагы көрүп пикир калтыра аласыз. Ошондой эле YouTube-дагы Азаттык медиа жана Азаттык үн алгысы каналдарыбызга да баш багып туруңуз. Ал жакта да видео баяндарыбыз улам жаңыланып жатат. Эми уктуруубузду басма сөз баяны менен уланта Москвадагы кесиптешим Лаззат Жаныбек кызы орус тилинде чыккан басылмаларды барактамакчы.
Орусиялык маалымат каражаттарындагы Борбор Азия темаларына сереп.
Регнун маалымат агенттиги Ислам мамлекети террордук тобундагы тажик жарандары тууралуу баяндайт. Терроризмге каршы күрөшкөн эл аралык борбордун изилдөөсү боюнча экстремисттик топто тажикстандык согушкерлер басымдуулук кылат. Алардын саны так айтылбаса дагы, эми согушкерлер саны эмес сапаты боюнча айырмаланып жатканы белгиленет. Ислам мамлекети террордук тобунда тажик бирикмеси 2 жыл мурун түзүлүп, мурун Тажикстандын атайын багыттагы милиция бөлүмүн башкарган Гүлмурат Халиловдун экстремисттердин катарына кошулушу менен тажик бирикмеси күчтөнгөнү кошумчаланат. Андан тышкары Тажикстандын ички иштер министрлиги былтыр тыюу салынган радикал топторго 41 жаран кошулганын, ал эми терроризм менен экстремизм боюнча айыпталган 151 жаран өлкөгө кайтарылганын маалымдаган.
Орусия прессасы.
Независимая газета Ташкент Европанын базарына чыгуунун жолдорун издөөдө деп жазат. Макалада өзбек өкмөтү Азербайжан, Грузия жана Түркиянын бийликтери менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, Өзбекстандын товарларын Европанын базарына алып чыгууну көздөп жатканы айтылат. Жаратылыш газын, пахта, уран, түстүү металл, цемент жана жашылча жемиштерин сунуштаган Ташкент Грузия менен Түркиянын деңиз порттору аркылуу Европага чыкчу транспорттук коридорлорго кызыгып турганы белгиленет. Өзбекстандык экономист Бахтиёр Эргашев азыр Ташкент Өзбекстандан Түркмөнстандагы Түркмөнбашы портуна, андан Баку, Тбилиси, Карс темир жолу менен Грузия аркылуу Түркиянын Мерсин портуна чейин маршрутту макулдашып жатканын кошумчалаган. Басылма Түркия, Грузия, Азербайжан, Түркмөнстан, Өзбекстан транспорттук байланышы 1996 жылы көтөрүлгөн Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жол курулса гана ийгиликтүү болот деп белгилейт. 20 жылдан бери ишке ашпаган бул транспорттук коридорго убагында Москва каршы чыкканы дагы айтылат.
Орусия прессасы.
Евразия Дейли басылмасы Беларусь президенти Александр Лукашенко Түркмөнстанда ишкана ачканын жазды. Түркмөн Беларусь президенттери Ашхабадта жолугуп, эки тараптуу кызматташы боюнча бир катар келишимдерге кол коюшкан. Андан тышкары Түркмөнстандагы Лебап облусунда калий жер семирткичтерин чыгарчу гарлык комбинаты ишке кирип жатканы айтылат. Комбинатты Беларусьтун Белгархимпром ишканасы менен Түркмөнстандын мамлекеттик түркмөн химия ишканасы 2010 жылы кура башташкан. Баасы 1 миллиард долларга бааланган бул комбинат жылына 1.5 миллион тонна хлорид калийин өндүрмөкчү. Бул Түркмөнстандын жер семирткичтерге муктаждыгын жоюп, аны башка өлкөлөргө дагы экспорттоого мүмкүнчүлүк бермекчи.
Орусия прессасы.
Известия гезити Москва өзбек газына кызыктар деп жазат. Макалада Орусиянын Газпром ишканасы быйыл Өзбекстандан 5 миллиард кубометр газ сатып алууну пландаштырып жаткан айтылат. Эки өлкөнүн муңайзат тармагындагы кызматташуусу жөнүндө сөз козголуп, орусиялык Лукойл ишканасы 5 миллиард доллар каражаты менен Өзбекстандагы ири инвестор экени белгиленет. Басылма былтыр Өзбекстан Орусиядан Омск, Павлодар, Шымкент, Зафарабад муңай түтүктөр аркылуу муңайды экспорттоого жардам сурганын баяндайт. Ортодо Казакстандын Каз муңай газ ишканасы техникалык жардам көрсөтүүгө макулдугун бергенине кошумчаланат. Орусия менен Өзбекстандын ортосундагы соода жүгүртүмү былтыр 2.7 миллиард долларды түзгөнүн, Өзбекстанда орусиялык капитал менен 960 ишкана иштери жана Орусиянын өлкөгө инвестициясы 7 миллиард долларды түзөрүн басылма белгилейт. Былтыр Өзбекстандын айыл чарба продуктуларынын Орусиянын базарына экспорту 2 эсе көбөйгөнү кошумчаланат. Быйыл өзбек өкмөтү орус базарына 1 миллион тонна жашылча жемиш чыгарууну пландаганы дагы айтылат.
Орусия прессасы.
Орусиялык массалык маалымат каражаттарындагы борбор азиялык темаларга Москвадан Лаза Жэнебек кызы сөйлөп салды.
Орусия прессасы.
Урматтуу угарман, орус тилиндеги басма сөз баяны жума күндөрү биздин эфирден жаңырып турат. Ал эми дүйнөлүк басма сөз баяны болсо, дүйшөмбү күнү таңкы эфирибизден жаңырат. Андыктан басма сөз баянына кызыксаңыз, эфирибизди тыңдаңыз, же болбосо интернеттеги Азаттык чекит орг сайтын акмалап туруңуз. Сиз жарым саат бою Азаттык радиосунун кабарчылары даярдаган баяндарга ортоктош болдуңуз. Аларды Бишкек студиясынан мен Бактыгүл Чыныбаева сунуштадым. Дем алыш күндөрүңүз көңүлдүү улануусун каалап, кечки 6:00 чейин сиз менен коштошом. Саламатта туруңуз.